Яңа 2024 елға санаулы сәғәтләр қалып бара. Россия президенті Владимир Путин Татарстан рәйесі Рөстәм Миңнехановны һәм республика халқын яқынлашып килүче яңа ел белән котлады. Без бу матур бәйрәмнәрне һәр вакыт иң уңай хисләр белән каршы алабыз. Бер-беребезгә ихлас күңелдән сәламәтлек, уңышлар, эшләрдә һәм башлангычларда казанышлар телибез. Барлык ниятләр тормышка ашсын. Әйенәшегездә якын һәм яраткан кешеләрегез ышанычлы иптәш һәм дуслар Булсын, дейле Владимир Путин лидерамысында. Россия премьер-министра Михаил Мишустин Татарстан рәйесе Рөстәм Миңнехановны һәм татарстанлыларны якынлашып килүче яңа ел белән котлады. Аның сүзләренчә, яңа ел бәйрәмнәре күңел җылысы, уңай хис кичерешләр һәм якты тәсирләр белән тулы. Алар безгә туганнарыбыз һәм дусларыбыз белән очрашу шатлыгын бүләк итәләр. Гаилә кыйммәтләрен, туган йортыбызга, туган илебезгә мәхәббәтне искә төшерәләр. Безнең ил өчен узган ел күп кенә мөһим вакыйгаларга бай булды. Ул безне тагын да ныграк берләштерде, авырлыкларны җиңәргә, зур планнар корырга һәм куелган максатларга ирешергә өйрәтте, диелә Михаил Мишустин телеграммасында. Россия Федераль Җыены Дәүләт Думасы рәисе Вячеслав Володин Рөстәм Миңнехановны якынлашып килүче яңа ел белән котлады. 2024 ел илебез һәм барлык гражданнар өчен уңышлы булсын, яңа казанышлар, уңышлар һәм җиңүләр вакыты булсын, һәр йортка иминлек китерсен. Сезгә сәламәтлек, бәхет һәм иң яхшы теләкләр телим, диле телеграммада. Татарстанлыларны яңа ел белән котлап, Россиянең Идел буе федераль округындагы Тулуа каләтле вәкиле Игорь Комаров булай дип белдерде. 2023 ел котлаулы әмәнәтиеле булды. Бу 12 ай эчендә булган вакыйгалар россияләрне берләштерде, үз кешеләренә һәм уртак киләчәккә ышаныч бирде. Бу безнең иң яраткан һәм матур бәйрәмебез, ул өмет бирә һәм һәр йортка игелек һәм мәхәббәт туганнар, якыннар һәм дуслар белән очрашу шатлыгы, гаилә белән бергә булу мөмкинлеге бирә, диелә котлауда. Яңа елда Игорь Комаров бәхет, сәламәтлек, оптимизм, киң күңеллек һәм барлык теләкләрнең тормышка ашуын теләде.